Суніцкі університет Аль-Азхару Каіра адкладае на нявызначаны тэрмін дыялог з апостальскай сталіцай, паведаміў генеральны сакратар універсітэта Алі Абдэль Даема. Абгрунтаваннем для гэтага кроку з'яўляюцца нібыта неаднаразовыя заявы Бенедыкта XVI, інтэрпрэтаваныя Аль-Азхар як удар па ісламу, а таксама словы Бенедыкта XVI, у якіх папа нібыта кладзе адказнасць на мусульманаў за пераслед на блізкім усходзе паслядоўнікаў іншых рэлігій. Да гэтага часу два разы ў год адбываліся сустрэчы камітэту па справах дыялогу з апостальскай сталіцай, на якіх абмяркоўваліся пытанні ўзаемнага супрацоўніцтва Аль-Азхар з каталіцкім касцёлам. Гэты універсітэт пазіцыянуе сябе як найбуйнейшы ў свеце суніцкі цэнтр багаслоўя.